Grupe Lugo.
Estar informado.
As 2:10, dende hoxe, todas as urxencias extrahospitalarias de Lugo serán atendidas no novo PAC, no novo punto de atención continuada. Está no Centro Integral de Saúde, no barrio da Residencia. A partir das 3 desta tarde, xa non se atenderán urxencias no Centro de Saúde de Fingoi. O novo PAC estará operativo todos os días laborais e os sábados de 3 da tarde a 8 da mañá do día seguinte. Os domingos atende ás 24 horas do día. É importante lembrar que se entra pola parte de atrás do edificio, pola rúa Serra de Outes. Ramón Arés é o xerente da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte.
Los días laborables de lunes a sábado, el horario del PAC es de 3 de la tarde a 8 de la mañana, y los sábados y los domingos, pues la actividad del PAC es de las 24, bueno, sábados y domingos y festivos, perdón, dije sábados festivos, y domingos. Justo. Domingos y festivos la actividad es de 24 horas. La entrada al PAC, yo creo que también es lo más, porque ya se sabía, bueno, que el PAC iba a estar instalado ahí, ya lo habíamos anunciado en distintas comparecencias y cuando fuimos explicando el contenido del edificio del antiguo materno, la entrada del PAC es por la calle Serra de Outes, que es la calle posterior a la residencia.
O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, confirmou hai tan só un intre aquí en Cope Lugo que o traslado do PAC e a base do 061 é o primeiro paso. O seguinte, trasladar os servizos sanitarios do Centro de Saúde da Milagrosa, que será totalmente remodelado. É unha actuación integral que comezará próximamente. García Comesaña.
Vamos a, antes de final de ano, vai ser trasladado a este CIS, o Centro de Saúde da Milagrosa, que a súa vez vai ser remodelado para dotarlo de unhas instalacións máis amplias e modernas, ¿no? Estamos, por tanto, ante unha actuación que demostra unha vez máis o compromiso da Xunta de Galicia coa cidade de Lugo e coa provincia de Lugo, ¿no? No seu objetivo de mellorar esas prestacións sanitarias e esas instalacións de atención primaria. Estamos falando de dúas accións encadenadas, o CIS e a Milagrosa, que vai empezar de seguido, ¿no?
Son José Luis Ramudo, un proxecto de investigación que se está levando a cabo no ULA, na Unidade de Atención Temperá, vén de ser premiado por dúas publicacións médicas. Nesa unidade, trátase de darlle resposta aos problemas que se manifestan en nenos de curta idade. En concreto, o proxecto Redile aplica a inteligencia artificial no tratamento de trastornos na linguaxe. Permite reducir as listas de espera e implicar máis aos pais na rehabilitación dos seus propios fillos. Fran Betances, Seo Torrino, especialista en sordeira infantil e o coordinador deste programa. Falo en Cope Lugo.
Todo esto, nuestro proyecto se basa en incorporar inteligencia artificial para que esas herramientas puedan guiar a las compañeras rehabilitadoras durante todo el proceso de rehabilitación. A la hora de vigilar que el niño vaya adquiriendo unas competencias que pueden ser sus capacidades lingüísticas o sus destrezas sociales.
O caso é que este programa comezou na Unidade de Atención Temperá do ULA en abril e está tendo unos resultados moi positivos. E quedou restablecida a pasada madrugada a circulación ferroviaria entre León e A Coruña. A liña quedou cortada onte a causa dun desprendemento na zona sur de Lugo, entre as estacións de San Clodio e Freixedo. As pedras e a terra caeron sobre a vía e, ademais, romperon a catenaria. Renfe tivo que habilitar desvíos alternativos. Dende as 3:30 da pasada madrugada, había está despexada e a catenaria reparada. Xa se pode, polo tanto, circular con normalidade. E tamén che contamos que as furgonetas dos principais equipos de baloncesto da cidade, do Ensino e do Breogán, apareceron hoxe vandalizadas con pintadas en cor vermello, pintadas que prácticamente collen todo o lateral das furgonetas co lema Palestina Libre. Lembramos que o Breogán xoga esta noite cun equipo israelí na Champions de básquet. A Policía Nacional xa se fixo cargo da investigación, está recabando datos para tratar de esclarecer os feitos. Máis asuntos. Esta tarde reunirase o presidente da Xunta de Galicia e a alcaldesa de Lugo. É a segunda xuntanza de Rueda e de Lara Méndez. A rexedora avisa. A primeira reunión foi hai un ano e acudiu a ela con esperanza. Agora, di que vai coa man tendida, pero coa idea de exixir que se cumplan os compromisos pendentes. E escoitamos a Lara Méndez.
Vou con esa intención de seguir tendendo a man, de seguir buscando puntos de encontro e de avanzar, de poñer cuestións en riba da mesa que se materialicen, que se concluyan, que se finalicen para seguir facendo pues unhas propostas en positivo para o crecemento da nosa cidade.
Pois, falando de asuntos pendentes, o Partido Popular denuncia que o goberno local de Lugo despilfarrou 250.000 euros nas cámaras de control de tráfico do casco histórico. Agora, poderían ser útiles coas obras de peonalización que o puxeron todo patas arriba. O problema é que nunca chegaron a funcionar. Escoitamos a concelleira Mar Carballas.
El gobierno de Lara Méndez instaló en 7 puntos de la ciudad un sistema del control de accesos al casco histórico de Lugo mediante la lectura de matrículas. Los dispositivos se montaron, se probaron, pero nunca llegaron a funcionar. Y como colofón final, la alcaldesa dice ayer que va a poner a la policía local a controlar la entrada de vehículos al recinto amurallado. ¿No hubiera sido mucho más lógico tener funcionando este sistema de control de accesos con cámaras que ya está instalado? ¿Vamos a seguir los lucenses pagando proyectos que después no se ponen en marcha o que no son capaces de mantener?
Pois seguimos en Lugo, xa temos finalistas do concurso de tapas. Disposto a probalas todas e cada unha está o noso compañeiro Barú Domínguez, contanos.
En concreto, hai 12 locais que optan o galardón e 2 deles están rexentados polo hostaleiro José Luis Pardo. Son Orixe do Campo e El Boni. Este último é xa un clásico galardoado nos anos 2019, 2021 e 2022 e que opta a repetir cunha peculiar cabaza.
Ha gustado mucho. Bueno, también buscamos un poco que la gente cuando venga al Boni no solo simplemente como una tapa, sino que vive un poco esa experiencia, ¿no? No solo da lo gastronómico, sino también un poco lo visual. Aprovechamos, de hecho, un poco el concurso para dar un poco rienda suelta a nuestra imaginación.
Ademais, dos 2 locais citados na final do concurso de tapas compiten outros clásicos como el Dodmas Bar, o Figón, Paprika, Mesón el Castillo ou Pulpería o Castelo. Todos eles volverán a ofrecer as súas propostas esta fin de semana para que as valore o xurado profesional e tamén para que ti as poidas degustar.
Graciñas, Baruc. En Vilalba hai polémica pola reforma do despacho da nova alcaldesa, de Marta Rouco. O Partido Popular aféalle a nova rexedora local que unha das súas primeiras decisións sexa poñer bonito o seu despacho no Concello de Lugo. Sandra López, é a voceira do Partido Popular.
Resúltanos chamativo que unha das medidas que tome a nova alcaldesa sexa a remodelación ou decoración do seu despacho cun gasto de preto de 20.000 euros entre mobiliario e estores. Este gasto indica cales son as prioridades da nova alcaldesa, moi lonxe das prioridades e, sobre todo, das necesidades que teñen os vilalbeses.
Tamén che contamos unha nova de última hora. Xa sabemos quen será o presidente do Comité de Empresa de Alcoa despois da constitución do comité que tivo lugar este mesmo mércores. Xa sabemos que José Antonio Zan, que estivo ao fronte da loita para defender a planta de aluminio primario, seguirá sendo o presidente do Comité de Empresa do Complexo Industrial de Alcoa na Mariña de Lugo. Imos cos deportes. Esta tarde noite, o Breogán disputa o seu partido na Champions do básquet cun equipo israelí. Está prohibido calquer tipo de bandeira ou simboloxía. Lembramos que é un partido declarado de alto risco. Chema Núñez, contanos.
O clube celeste, obrigado polas circunstancias, publica un comunicado baseándose no regulamento da Lei de Prevención da Violencia, na que prohíbe calqueira manifestación susceptible de alterar o orde público. Fora de aí, quedámonos co choque en si. Dani Santiso.
O Hapoel Holon, que a semana pasada en Riga mostrou o seu poder ofensivo anotando 14 triplas con un 60% de acerto, tamén mostrou a súa debilidade cando os de Mirsik foron quen de subir o nivel defensivo conseguindo moitos puntos o contraataque de segunda oportunidade tras rebote ofensivo. Para o partido de hoxe, o Breo ten que ser quen de defender esa liña exterior para que as triplas non sexan claras.
Esas son as claves e o partido hoxe ás 8:30 no Pazo Universitario de Lugo. Breogán, Hapoel, Jolón.
E antes de rematar, lembramosche que agora mesmo temos 3 folgas indefinidas en marcha aquí na provincia de Lugo. Están en folga indefinida dende hai meses os bombeiros dos parques comarcais, de momento sin visos de solución ese conflito laboral. Algo parecido pasa no caso do sector da limpeza en locais e oficinas. Tamén continúa a folga indefinida que comezou o pasado 16 de outubro. De momento tamén sen visos dun posible acordo coa patronal despois de dúas xuntanzas fallidas. E dende onte están tamén en folga os letrados, os abogados do turno de oficio aquí en Lugo. Seguimos contando todo o que che interesa na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.